Když mě váš pan farář pozval sem a sdělil mi název té dnešní přednášky, že by měla být o vlivu duchovního života na lidskou psychiku, tak jsem říkala, no, ale na to se úplně necítím, protože já nejsem psycholožka, já jsem teoložka. Možná, že bych to uměla spíš opačně přednášet, nevím. Tak jsme o tom chvíli spolu mluvili po telefonu a nakonec jsem zjistila, že si myslím, že mám k tomu co říct z pozice teoložky. Tak to jenom stručně o mě, abych tady do 3 hodin nevykládala o sobě, protože bych chtěla mluvit o Bohu, což je právě úkolem teologa. A to téma naše, vliv duchovního života na lidskou psychiku, tak je nám všem asi zřejmé to, že člověk je bytostí, která je tělesná, duševní a duchovní, a že ten život tělesný, duševní a duchovní je nějak propojený. Můžeme to určitě rozlišovat, ale nemůžeme to rozdělovat. Sami vnímáte, když vám není dobře, nám není dobře, tak se to potom nějak odráží na naší psychice a i na tom duchovním rozpoložení. Jestli vás teďka někoho úporně bolí hlava, tak je vám asi těžko tady naslouchat nějaké přednášce a většinou, když nám není dobře, tak se úplně nesmějeme z plna hrdla. Na druhou stranu, věřím tomu, myslím si, je to i mojí zkušeností, že nám nemusí být dobře a přesto můžeme mít v srdci nějaký pokoj, radost, lásku, a to je zase vliv toho duchovního života na tu psychiku. Vzpomínám si, když před pár lety, 2013, tak už to je víc než pár let, už je to 5 let, jsem si zlámala pánev, tak když mě vezli do nemocnice, tak to strašně bolelo, sice, ale já jsem byla zamilovaná a v sobě jsem měla právě takový pokoj a radost, tak když mě tam přivezli a měli mi dělat rentgen, tak pan doktor tak se usmíval a říkal, no, slečna se směje, ty asi nic není. A potom říkal, no, máte zlámanou pánev. Tak, ale pamatuju si to, jak ve mně právě byl vevnitř takový pokoj. No a teďka dostala jsem od svojí kamarádky adventní kalendář, takovej, kde mi na každý den napsala kratoučký zamyšlení, a k tomu tam dává nějakou sladkost nebo něco. A před pár dny, to bylo 10., jsem tam našla lísteček, kde je myšlenka z knihy od Ladislava Herriána, možná ho znáte, Ladislava Herriána. A říká se v té myšlence, jsme takoví, jaká je naše představa o Bohu. Jde o to, zda se Boha bojíme, nebo zda ho skutečně milujeme a necháváme se jí milovat. A na tom určitě záleží strašně moc, protože duchovní život bezesporu má vliv na psychiku, ale záleží, jakým způsobem ten duchovní život prožívám a k jakému Bohu se v tom duchovním životě vztahuju. A jako křesťané se vztahujeme k Bohu, který se nám zjevuje skrze Bibli, ale nejenom skrze Bibli, nejvíce skrze Ježíše Krista tím plným způsobem. A vlastně, jak skrze písmo, tak potom v Ježíši Kristu poznáváme, že náš Bůh, že je Bůh milující, že je láskou samou a že je trojjediný. To je to, co nějak vlastně odlišuje křesťanství od všech jiných náboženství, to tajemství Boží trojedinosti. A protože to je zrovna téma, kterým se zabývám na teologické fakultě, kde učím, tak o tom především bych chtěla dneska mluvit. Ale vlastně nezačneme teprve tím, co nám sděluje nový zákon, ale podíváme se už do toho starého zákona. Jak ze starého zákona já už můžu poznávat Boha jako lásku, jako toho, kdo opravdu stojí při mně, na mojí straně, kdo mě miluje, abych potom mohla žít tím duchovním životem, kdy se nechávám Bohem milovat a kdy ho miluju v odpověď na tu jeho lásku. Ve starém zákoně vzpomínáte si, kde, v jakém momentě se Bůh představuje člověku, kde mu sděluje svoje jméno? Ono to chvíli trvá, jako kdyby Bůh váhal s tím sdělením svého jména. A je to proto, že Židé pevně věří v to, že když člověk zná něčí jméno, volá na něj jménem, tak do jisté míry může manipulovat. Já, když jdu někde po ulici a slyším, že tam někdo zavolá Káťo, Katko, tak se otočím, i když někdo volá na svoji kamarádku nebo babička na svoji vnučku, protože jak zaslechnu to svoje jméno, tak to se mnou nějak pohne. Určitě i vy máte stejnou zkušenost. A Židé to vnímali tak, no, Boží jméno to bychom ani neměli vyslovovat, a necítili se dlouhou dobu vhodní ho znát, protože to chápali, tak s Bohem nemůžeme manipulovat. To není někdo, koho bychom měli jakoby na provázku. A když za ten provázek zatáhnu, tak on se tu objeví a když zase mi bude nepříjemný, tak zase ho pošlu, aby se někam uklidil do ústraní. A proto to Boží jméno dlouhou dobu člověku není známo a člověk to vnímá s takovou pokorou. Teprve určitě znáte ten příběh o hořícím keři, kde Mojžíš přijímá od Boha zákon a teď, když ten zákon dostane a má ho lidu donést a svěřit mu ho, představit, tak se Boha zeptá, a jak se vlastně jmenuješ? Co mám lidu říct, kdo ten zákon dává? Asi je to zřejmé, kdyby vám bylo sděleno, tak tady v naší farnosti bude od nového roku platit nový zákon, tak byste se asi taky ptali, a kdo to říká? Proč bych se měl tím zákonem řídit? A Mojžíš tu otázku nějak předpokládá o svého lidu a proto se Boha ptá, a jak se jmenuješ, jaké je tvé jméno? A Bůh mu odpoví možná překvapivě. Neřekne mu nějaké konkrétní jméno, jmenuji se Zdeněk, Pavel, Ondřej, ale řekne, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A už tohle samo něco značí, protože tady on vlastně jakoby říkal, já jsem Bůh Zdeňkův, Pavlův, Ondřejův, protože on se představuje jako Bůh praotců toho lidu, který je teďka ve vedení Mojžíšově, ale představuje se vztahem k těm otcům. Takže my si tam vlastně každý z nás můžeme dosadit i svoje jméno. Já jsem Bůh Kateřinin, Honzův, jméno každého z vás si tam můžete dosadit. A to teďka, to možná, jak to cítíte, když si tam dosadíte svoje jméno. Je to jednak krásný, protože Bůh a priori je ve vztahu ke mně. Ale taky to může ve mně vzbudit takový pocit zodpovědnosti. Cože? Takže Bůh se chce tomu lidu představit mým jménem, protože potom si musím položit tu otázku, a jak já žiju? Můj život svědčí o Bohu, ke kterému se vztahuji a přitáhne k němu ostatní, anebo naopak bude působit tak nějak, že ti lidé si řeknou, cože? Tak to radši od křesťanství dál, když ona je křesťanka, pozorují. Ten vztah, to tam je určitě důležité, že tam zaznívá. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Já jsem tvůj Bůh. Chci být ve vztahu k tobě. A potom dál, to není všechno, co Bůh řekne. On ještě řekne, jsem, který jsem. Řekni, běž a k svému lidu a vyřiď mu, jsem posílá mě k vám. No tak to je taková odpověď. Já když učím na tom gymnáziu a ptám se každoročně nových studentů na jména a dá mi to vždycky práci si je pamatovat, tak kdyby mi někdo z těch studentů odpověděl, jsem, který jsem, tak si asi řeknu, no tak to jsi pěkný drzoun, když se mi ani nepředstavíš, jakoby utečeš z té otázky. A možná bychom mohli mít pocit, že Bůh se taky tak vyvlíká z té odpovědi, že nechce na tu otázku odpovědět. Ale ono v tom českém překladu už to možná nevyznívá tak, jak by to vyznělo, kdyby jsme to četli v hebrejském originálu, kde je řečeno Ehje Asher Ehje. Znáte někdo hebrejštinu? Ehje Asher Ehje? Ono to znamená, že jsem, který jsem. Ale v té hebrejštině hebrejština nemá časy, jako má čeština nebo angličtina, tam má dokonce kromě minulého ještě předminulý a kromě budoucího ještě předbudoucí čas. Tak hebrejština nepoužívá časy, zná jenom vidy, dokonavý a nedokonavý. Takže tohle, co my do češtiny překládáme jsem, který jsem, můžeme přeložit také byl jsem, který budu. Nebo budu, který jsem byl jsem, který jsem byl. Můžeme to různě alternovat. Takže to znamená i to, že to bytí nějak, to boží bytí nějak trvá a je takovou kotvou v čase, protože trvá napříč časem, dává nám určitou jistotu, protože nepomíjí. Ale vlastně to znamená ještě víc, než jenom to, že to bytí nepomíjí a trvá. Protože zase, kdybychom to chtěli přeložit do latiny, nevím, jestli umí to latinsky někdo, tak v latině existuje sloveso esere, to znamená být, v tom prvním tvaru, první osobě to zní sum, ale k tomu slovesu patří ještě složeniny. Sum znamená prostě jsem. Jenomže existuje složenina ad sum a to znamená jsem přítomná. Jsem tady pro vás. A Bůh spíš než by říkal sum, říká Ačsum. To znamená, jsem tady pro vás. Jako já, až bude teďka ta přestávka, tak tady budu pro vás, abych se za vás přimlouvala. Vlastně teďka jsem tu nějak pro vás. Tak Bůh je ale pořád pro nás. I v té minulosti, v přítomnosti, i v budoucnosti. On se představuje jako ten, který je přítomen. A zatím přítomen my můžeme slyšet i to, jsem při tobě. Jsem s tebou na tvojí straně. Ať uděláš cokoliv, já možná nebudu souhlasit s tím, co jsi udělala, ale jsem stejně při tobě za všech okolností. A je tam i tak pěkně řečeno, já jsem Bůh, kterého už se nezbavíte. Já jsem vám tak blízko a jsem možná tak přítomný, že ještě jsem víc přítomný, než vy byste chtěli. Není to tak, že až mě nebudete potřebovat, tak já zase někam zmizím, ale jsem neustále s vámi. A to se už v tom starém zákoně projevuje. Když ten izraelský lid prožívá různé strasti, a nejenom jako lid, ale i jako jednotlivci. Známe ty příběhy, když žena nemůže dlouhou dobu počít dítě, tak z božích úst se zaznívá to, slyšel jsem tvůj nářek, vyslyšel jsem tvoji modlitbu, setřel jsem ti slzy. A tohleto, že Bůh skutečně není někdo vzdálený někde daleko na nebesích, že je sice na nebesích, ale že je zároveň člověku blízký a že slyší to moje volání k němu, tak to už je člověku dáno poznat v tom starém zákoně. Bůh je ten, který je, a je ten, který je se svým lidem. To je důležité sdělení. Ale v tom starém zákoně ještě nějak netušíme moc o té boží trojedinosti. Spíše se tam postupem času tak nějak zdůrazňuje to, že Bůh je jeden, že je jediný a že kromě něho žádného jiného Boha není. To zaznívá hodně u proroka Izajáše. Já jsem tvůj Bůh a kromě mě není jiného Boha. Já jsem tvoje skála. Není jiná skála, jiná spása vedle mě. A tam se utužuje ten monoteismus. Monoteismus, ten výraz asi znáte, víra v jednoho Boha. No a potom najednou, nebo ne tak najednou, ale v tom novém zákoně poznáváme, že Bůh je jeden, ale ne tak zcela jeden, protože je zároveň trojediný. Není tím narušena nějak jednota, ale v té jednotě je mnohost a ta mnohost je v jednotě. A jak to poznáváme v tom novém zákoně? Nepoznali bychom to, kdyby nebylo vtělení Božího, kdyby nebylo Ježíše Krista, který nám nějak dal poznat Boha, co by svého Otce, a který zároveň ještě mluví o Duchu. Víte, vzpomenete si určitě na začátek Evangelia svatého Jana, na ten prolog, on je psan tak poeticky, takže člověk, když to čte víckrát, tak ta melodie tak nějak nám zní v uších a myslím, že byste to asi mnozí uměli odrecitovat. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A pak dál, ten verš 13. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tak ten začátek je krásný, že jo? A já jsem ho slyšela v různých parafrázích, kde obsahově to sdělení je totéž, ale možná nám to ještě víc přiblíží, protože my v češtině, když řekneme slovo, tak si zase představím slovo, ale ono slovo je strašně moc. Dokud já nepromluvím, tak o mě nic nevíte. V momentě, kdy promlouvám, tak se vám nějak otevírám a vy zase mě, když se mnou promlouváte. Člověk skrze to slovo se dává druhému poznat a jako by ho zve do svého nitra, pouští ho dovnitř za ta slova. A my můžeme říct, nejenom na počátku bylo slovo, ale jeden francouzský teolog André Manaranč řekl, na počátku byl dar sebe, co by jediný způsob bytí sebou. Na počátku byl dar sebe, co by jediný způsob bytí sebou. To neznamená nic jiného než to slovo, ale právě nám to ukazuje ještě víc, co možná bych nevytušila jenom za tím sdělením na počátku bylo slovo. Dar sebe. Co to totiž je dar sebe? A to je to, k čemu se chci dostat. My často o Bohu říkáme, že Bůh je láska. To jste určitě slyšeli xkrát ve svém životě, je to tak? Že Bůh je láska. I já, a ráda si to opakuju, určitě jo, ale je důležité, abychom tušili, co to je láska. Bo my to nějak tušíme, ale abychom si dokázali za to dosadit, kdo tedy je Bůh, když Bůh je láska. I leckdy jsem prožívala něco těžkého ve svém životě nebo nepříjemného. A pak jsem tak měla pocit, když mi někdo řekl, ale Bůh je láska, tak takový se mohlo ve mně ozvat, no jo, to je hezký, ale co já s tím zrovna teď? Jak mě to pomůže teď v mojí situaci? Bůh je láska. Dokážeme mi najít nějakou definici pro to, co vlastně je láska? Dokážeme si to nějak přiblížit? Asi všeli, jak bychom dokázali. Někdo mi třeba řekl, no tak láska, to je náklonost, to je, že je mi někdo nakloněný. Tak to už samo o sobě je hezký, když si tam domyslím, aha, takže Bůh je mi nakloněný. To je vlastně to, co zaznělo v tom Ehje Asher Ehje. Jsem při tobě, jsem ti nakloněný. Ale já, když by mi někdo řekl, jsem ti nakloněný, tak z toho ještě nevyvodím, že mi říká miluji tě. A nevím, jestli bych si někoho vzala za manžela, za muže, protože mi je nakloněný. To by mi asi nestačilo, ještě bych tam zatím chtěla víc. A mohli bychom z pohledu různých věd definovat, co je láska. Vzpomínám si, když jsem studovala na teologické fakultě, tak kromě teologie jsme tam měli sociologii, filozofii, psychologii. A protože jsou to všechno humanitní obory, tak v každém tom oboru jsme nějak si definovali lásku. No ale nebylo to tak, že bych nějakou tu definici četla a teďka jsem cítila v sobě takové to rozechvění. Jo, tohle je láska, to je to, co prožívám, když miluju. Spíš jsem si říkala, no dobrý, ale to ještě přece není láska. Taky si pamatuju, když jsem se jednou zamilovala a psal mi kamarád a ptal se mě, jak se máš? A já jsem mu psala, skvělý, jsem šťastná, jsem zamilovaná. A on mi odepsal, prosím tě, to je jenom chemie, nějaký ty hormony zvednutý v krvi. A já, když jsem prožívala tu lásku, tak jsem mu odepsala, jak jenom chemie, to je mnohem víc než chemie přece. A i to by se nám zdálo reduktivní, redukovat lásku, a nejenom tu emoci, ale celkově tu skutečnost jenom na nějakou chemii. Akorát si pamatuju, že při jedné přednášce z psychologie tam mě zaujalo, jakým způsobem pan profesor Nakonečný, tehdy Milan Nakonečný, nám vykládal o lásce. On nám totiž říkal, v celé psychologii platí takové dva základní principy. Jeden je ten, že člověk, kde získává, kde nachází, kde přijímá něco dobrého, tak to vyhledává. A ten opačný princip je ten, že kde prožívám, že něco ztrácím, kde prožívám nějaké zlo, kde je mi ubližováno, tak tomu se zase vyhýbá. A člověk se tím v životě nějak řídí. A všechny ty mechanismy psychické nějak fungují na tomhle základě. A ještě můžeme říct, že platí v našem životě taková zákonitost, když to řeknu zjednodušeně, má dáti dal, že dávám tam, kde očekávám, že zase něco za to dostanu. Člověk tak jedná. Jednají takhle i zvířata. Oni dělali pokusy s nějakýma hlodavcema, s nějakýma myšičkama, pustili je do bludiště a oni tam tak běhali těma cestičkama a v jednom rohu toho bludiště byla pastička, kde když tam již přiběhla, tak ne, že by jí to zabilo úplně, ale cvaklo jí to ocas, takže ona prožila nějakou bolest a v jiném rohu našla pravidelně sýr. No a ty myšičky přestaly běhat do toho rohu, kde byla pastička a běhaly tam, kde byl sýr. No a člověk třeba, že jsme nějak vejš než ty myšičky, tak jednáme obdobně. A pan profesor Nakonečný nám to vykládal a pak řekl, no, ale v lásce tohle neplatí. Tam je člověk ochoten běhat tam, kde jsou ty pastičky, kde trpí, kde ztrácí. A ne proto, že tam dá a dostane stejně naspátek, ale protože miluje a je ochoten dát všechno právě protože miluje, aniž by očekával, že zpátky dostane stejně. Tak on tehdy říkal, nad tím psychologům tak nějak zůstává rozum stát, s pokorou zůstávají nad tím tajemstvím, můžeme říci, v úžasu a nedá se to bez zbytku vysvětlit, proč to tak je. Tak tahle definice tam mě potěšila. Ale jinak si myslím a věřím tomu, že je pravdou, že je mnohem spíš umění než věda, dokáže vyjádřit a zachytit, co to vlastně je láska. Věřím tomu, že jste někdy stáli před nějakým obrazem, uměleckým dílem, nebo slyšeli nějakou skladbu, četli nějakou báseň A to srdce se nám před tím uměním, uměleckým dílem rozechvěje, protože je tam zachycena zkušenost, kterou prožil ten autor, a obdobnou zkušenost jsme někdy prožili my a jsme schopní se tomu nějak přiblížit. Pamatuju si na svoji první přednášku trinitární teologie na fakultě, kde mě přednášel pan profesor Skalický, Karel Skalický, velký český teolog, ale také římský, protože velkou část svého života prožil v Itálii, v Římě, možná, že ho někdo znáte. A ten, když nám přednášel tu trinitární teologii, tak na první přednášce, takhle jsme před ním seděli v té posluchárně a on nám řekl, má takovou bratku, tak si tak pošimral na té bratce a řekl, víte co? My bychom dneska vůbec neměli být tady. Tak jsme na něj koukali, co tím jako myslí, jestli půjdeme domů, tak možná by nám to ani tolik nevadilo jít domů místo přednášky, ale on říkal, no, my bychom totiž měli jít do divadla na nějaké milostné drama nebo do kina na nějaký milostný film, protože celá ta trinitární teologie je o lásce. Vlastně to není nic jiného, než rozvíjení toho verše janovského, že Bůh je láska. A to jsem si tehdy řekla, jo, tak to mě bude bavit, ta trinitární teologie, to bude zajímavý. A bavilo mě to, a ještě to předčilo moje očekávání. A myslím si, že ta trinitární teologie není jenom nějaká nauka, ale že ji můžeme chápat i jako takovou, a mluví o tom jeden teolog Ctirad Václav Pospíšil, že to je taková trinitoterapie. Protože když člověk poznává, že Bůh je trojediný, tak ho to nějak i uzdravuje vnitru. Uzdravuje to vztahy, ve kterých žijeme. Ale je tam potřeba právě chápat, co tam člověk poznává. A když jsem se ptala, jestli byste dokázali přiblížit, vysvětlit, co to znamená láska, co to tedy znamená, že Bůh je láska, tak si vybavuji z deníku, duchovního deníku jednoho kněze, který už nežije, zemřel 1974, jeho jméno zní Vladimír Boblík, tak on tam psal, a já vám to ještě trošku přiblížím, Vladimír Boblík, možná jeho jméno někdo znáte, nevím, on pocházel ze Sušicka, tak jestli jste tady ze Sušice, tak možná, že jste někdy mohli, je tam pohřbený, já jsem se tam byla, ale ne přímo tam v Sušici, ale tam je zase nějaká Mokrovsuky, se myslím, jmenuje ta vesnička. A Zbinice, no to jsou tam ty vesničky, tak tam on vyrůstal. Ale to byl člověk, který, on vlastně původně netoužil potom stát se knězem. Jenže narodil se v roce 1928, byla to taková doba, kdy se mnohdy očekávalo, když měla rodina víc dětí, že jedno z těch dětí se stane knězem. Jako by ti rodiče chtěli jedno z těch dětí, alespoň jedno nějak Bohu zase dát, aby mu sloužil. No a Vladimír Boblík měl dva sourozence, bratry, ti byli mladší, jenže dříve se oženili, než Vladimír Boblík. No a potom oni říkali, ono to na toho Vláďu tak nějak zbylo, aby se stal knězem. No on se tedy pro to kněžství rozhodl, ale protože v té době nebylo moc dobře možné se stát knězem v Čechách, tak nakonec kvůli tomu emigroval. Protože to přání už nebylo jenom přání jeho rodičů, maminčino, ale už ho přijal za vlastní, tak emigroval. To vůbec nebylo jednoduché, musel stříhat ty dráty, utíkat přes hranice. A když konečně doběhl do toho Říma a přišel na tu kolej Nepomučenum českých bohoslovců, tak byl trošku zklamaný, protože tam narazil na spoustu lidí, kteří spíš tam studovali kvůli tak nějak kariéře, nebo nebyli tak zapálení, jako on byl, jako ten mladý bohoslovec. Tak on se rozhodl, že si bude psát duchovní deník, aby tak ten cynismus, který v sobě pociťoval, ze sebe dostal ve psaní toho deníku. No a bohoslovci si tam psali deník i tím způsobem, že večer dostávali takzvané punktum, jeden verš z Bible, anebo citát, aby se nad ním zamysleli, rozjímali a druhý den se ho snažili realizovat. A on tam zrovna jeden večer, myslím, to bylo někdy v listopadu 1952, tam rozjímal nad tím, co to znamená to, že Bůh je láska. A píše tam tak hezky, ty myšlenky se tam tak rozbíhají po tom papíře. A on píše, co to znamená. Podívám se na nebe, vidím ty krásné hvězdy, to on stvořil pro mě, protože on mě miluje. A pak dál tam píše, láska mých bratří, maminky, přátel, to je dar od něj pro mě, protože on mě miluje. A pak najednou ale napíše, ale jemu to nestačí, jemu to ještě nestačí. Proč? Protože on je láska. A láska i sebe dává. Láska je dar sebe. Vzájemné sebedarování, přijetí toho druhého. A to si myslím, že to je právě nejlíp zachyceno slovy to, nakolik jsme schopni to slovy zachytit, co to znamená, že Bůh je láska. Že je darem sebe vůči nám, ale tím pádem mě to může pak dovést, že i v sobě samé. Ještě něco řeknu trochu o té lásce. Pan profesor Skalický, ten můj pan profesor na teologické fakultě, co nám vykládal trinitární teologii, tak on používal takové podobenství, které to hezky zachycuje. Proč láska je dar sebe a nic míň? On se ptával, jestli se láska dá nějak změřit. Nás se na to ptali jako studentů. A my jsme tak přemýšleli a nikoho nás nenapadlo, jak by se láska dala změřit. On potom tak se zeptal úplně jako naplno. Říkal, jestli máte někdo něco, nějaký láskoměr, něco, čím by se dala láska změřit, jsem s tím, já to od vás koupím. A teď my jsme věděli, že pan profesor má dobrý plat, že má důchod český a italský, že by asi dobře zaplatil, tak jsme přemýšleli. Ale nikdo jsme nic neměli. Jenom jednou jeden student vytáhl chytrý telefon, to už byly chytrý telefony, a říkali, jo, já mám tady takovou mobilní aplikaci, to pípne tak hlasitě, jak silná je láska. No tak jsme se smáli, ale říkali jsme si, no, asi bych se podle toho nevdávala, nebo neženil bych se podle toho, jak hlasitě mi pípne telefon. Tak jsme říkali panu profesorovi, no, láskoměr nemáme. Zřejmě se láska nedá změřit. Určitě ne na centimetry, ani zvážit na gramy. No a pan profesor nás chtěl dovést k tomu, že přece jenom nějakým způsobem se láska změřit dá. A to tak, že se můžu zeptat, a co je pro mě ochoten udělat ten člověk, který mě miluje? Čeho je ochoten se pro mě vzdát? Co je ochoten pro mě obětovat? A on, já jsem pak byla jeho asistentka, pana profesora, on tak hezky zdrobňuje jména, tak on mi říkával Katuška, pořád mi říká Katuška. A říkal, kdyby tady Katuška, moje asistentka, mi třeba přinesla kytičku, tak bych si řekl, ta holka mě má asi ráda, kytičku mi dává. Je to nějaký výraz té náklonosti, sympatie, lásky. Možná, že když jsme někdy od někoho dostali nějaký malý dárek, který jsme nečekali, tak jsme si taky řekli, ten člověk mě má asi rád. Zrovna si pamatuju, teď jsem si vybavila, jak v červnu mě jedna studentka na gymnáziu nechala v kabinetě jahody, v takové mističce nějaké od Rami nebo od čeho. Jsem tam přišla do kabinetu a ptala jsem se, co je to tady, kde se to tu vzalo. A kolegyně mi říkala, no to tady Áďa Hodiánková z 6. N ti tady nechala jahody. Tak jsem si říkala, je, tyjo, to mě potěšilo, tak ona mě má asi ráda. Člověku i na základě toho může dojít, že nás má někdo rád. No, ale pan profesor potom říkal, no víte, kytička, ono to zas tak dlouho nevydrží, ona zvadne, kdo ví, kde to Katuška vzala, ona to někde utrhla cestou do školy, to zas nemusí být až taková láska. Ale kdyby mě dala auto, no tak to už je dárek a to už by byla láska. Nevím, zatím jsem od nikoho auto nedostala. Možná, no nevím, neočekávám, že bych od někoho dostala pod stromeček auto. Ale jeden student taky říkal, pane profesore, auto se také může dávat z různého důvodu. Katuška potřebuje doktorát, no peníze má, tak hold vám se žene auto. Tak já auta nerozdávám, ale víme to, že auto může být i úplatkem a nemusí být vždycky vyjádřením výrazem lásky. A pan profesor, on se tak poškrabal na té svojí bratce a říkal, no dobře, tak auto, ale dům, kdyby mě dala, no to už by byla láska jako trám, kdyby mě někdo dal dům. Nevím, ani dům jsem ještě nedostala. Ale asi jo, asi je to výraz lásky, když člověk dává velký dary. Jenomže když někoho miluji skutečně a on mě miluje, tak nám to vlastně nestačí. Ale ta láska, ta největší láska, právě směřuje až k tomu sebedarování a přijetí druhého. Když žena miluje muže a muž miluje ženu a ta jejich láska už nabývá té nejvyšší míry, tak se nespokojí s tím, že si vymění auta, kytky a domy, ale směřujeme až k tomu k oltáři vlastně, k tomu vyslovení svatebního slibu, kde já říkám, já, Kateřina, odevzdávám se tobě a přijímám tě za manžela. A tam je právě to vzájemné sebedarování. Nic míň a nic víc. Sice zároveň s tím říkám to, dávám ti sebe, tím pádem ti dávám i všechny svoje auta, kytky, domy, všechno, co mám. Ale kdybych někomu řekla, dávám ti sebe a přijímám tvůj dům, tak to by bylo urážkou, že jo? A chceme to dát se sobě navzájem. Viděli jste Pretty Woman? Já jsem ji viděla už xkrát, jo? Můj oblíbený film, dávají to na Vánoce. Ale pamatujete si dobře ten závěr, ne? Kde ten milionář vytáhne z toho dna tu prostitutku, pomůže jí nahoru, zamilují se do sebe a potom člověk by čekal nějaký šťastný konec, happy end v těch amerických filmech, jenomže ono to vypadá, že to nedopadne šťastně, protože on jí řekne, hele, tady máš kreditku, koupil jsem ti byt a ahoj, odjíždím. A ona na něj tak kouká s nevěřícně s takovou otázkou, ty jsi nepochopil, co je láska? A potom to nakonec dopadne šťastně, kdy on tam vyleze po nějakým lešení k tomu jejímu bytu a má v ústech růži a mává na ní, tak tady mě máš, protože tohle je láska. A my když o Bohu řekneme, že Bůh je láska, tak tam zatím musíme vidět tohle. To je to Boží, tady mě máš, jsem tady pro tebe za všech okolností a jsem tady pro tebe, abych tě přijal. Já, Bůh, odevzdávám se tobě a přijímám tě, člověče. A tam si můžeme dosadit zase to svoje jméno. A tohle právě my poznáváme v Ježíši Kristu, kdy to je ten janovský verš, Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ve svém synu se Bůh dává člověku. A Ježíš právě mluví o Bohu jako o svém otci, což zaznívá překvapivě v té společnosti, kde on se vyskytuje. Protože tehdy je tam pevná, silná ta víra, že Bůh je jeden. A najednou mají pocit, jak vy jste dva, nebo co? Nebo ty se taky tváříš jako Bůh? Je to vlastně to, proč ho potom ukřižují. Protože říkáš o sobě, že jsi Boží syn a tím se stavíš Bohu na roveň. Tomu vytýkají. Ale Ježíš, on nikdy nemluvil o Bohu, o otci tím způsobem, že by si někde takhle stoupl k mikrofonu, řekl, tak dneska si to proberem, trinitární teologie. Já vám to teda prozradím, že nejsme jeden, ale že jsme tři osoby v jednom Bohu. Ale on vlastně vztahem k otci dává těm okolo poznat, že Bůh je vztahové bytí, že není bytím pro sebe sama, ale že je bytím ve vztahu, že tam jsou ty tři osoby. A to je zase krásný, protože ona nevztahuje tu pozornost na sebe sama. Já, ale v tom rozhovoru oni mohou poznávat právě ten vztah. Podobně jako když vy byste teďka s někým telefonovali a já bych neviděla toho, s kým telefonujete, ale slyšela bych třeba, že říkáte, jo, ahoj mami, ahoj tati. A teď z toho rozhovoru poznávám, jo, tak má bratra, sestru, maminku, tatínka, mluví s ním. A Ježíš, ne mobilem, telefonem, ale v modlitbě oslovoval Boha otče. A oni tak začali tušit, aha, takže otec a syn. A my ještě dneska to tak tušíme. No a teď ten Duch svatý, on nám tam může připadat tak jako navíc v té trojici. Protože je jistě pravdou to, že pokud Bůh je láska, tak musí být darem sebe sám v sobě. Ne jenom teprve ve vztahu k nám, teprve ve vztahu ke světu. Protože kdyby to tak bylo, kdyby jsme to chápali, tak Bůh je láska, ale teprve od momentu, kdy se stal člověkem, aby se někomu dal, tak bychom se mohli ptát, a jak byl předtím láskou, nebo jak byl předtím Bůh? Ten svět mu něco přidal? On teprve začal darem sebe být? Ne, protože to tak musíme chápat, na počátku byl dar sebe. No a pokud nepřipouštíme, že Bůh je nejvyšší egoman, který nade všechno miluje sám sebe, tak musí milovat někoho jiného. Tím pádem ten vztah, alespoň dva, v té lásce, v Bohu musí existovat odevždy. Otec a syn. A ten Duch svatý přebývá tam, je tam zbytečně navíc. Duch svatý je právě tou zosobněnou láskou. Můžeme to tak říct, někdy o něm mluvíme, no on je ten dar. Když je, teď budou Vánoce, že jo, dárečky. Když je někde úkon obdarování, tak je tam vždycky ten, kdo dává a ten, kdo ten dar přijímá. Ale také je tam ten dar. A Duch svatý, o něm vlastně mluvíme, že on je tím darem. kdy už ale nejde jenom o nějaký věcný dar, ale kde ten dar má osobní povahu. Je to dar, osoba, dar. Vy určitě sami máte tu zkušenost, že víc nás potěšuje nějaký osobní dárek, než nějaký dárek, který nějak není spojený s náma, s naší osobou. Dám příklad, když bych šla do školy, zjistila, hele, dneska má tenhle můj student nebo tahle moje kolegyně svátek, tak po cestě něco koupím, abych toho člověka potěšila a asi potěším. Ale když o tom člověk přemýšlí delší dobu dopředu, když mám toho druhého opravdu ráda, tak to vím několik měsíců nebo celý rok dopředu, že ten člověk má svátek. A připravím třeba i nějaký osobní dárek. Třeba hrneček s fotkou, nebo složím báseň, nebo napíšu nějaké osobní přáníčko. A tím víc to člověka potěšuje, čím je ten dárek osobnější. Ale právě, kde ta láska je nejvyšší, největší, tak už nestačí jenom osobní dárek, ale už to zase směřuješ k tomu sebedarování. A v Bohu ta láska je vždycky absolutní, na 100%. Proto ten dar je tam osoba, Duch Svatý. Ještě to můžeme také připodobnit tak, když mezi lidmi je láska, tak to nějak vnímáme. Někdy říkáme, mezi nimi to nějaký skří, mezi nimi něco je. A my bychom mohli říct tak zjednodušeně, mezi otcem a synem to nejenom, že je jiskří, ale mezi nima plane oheň. A to je Duch Svatý, ten planoucí oheň. A nejenom, že mezi nima něco je, ale mezi nimi někdo je. A to je ta trojjediná láska. Ale není to nějaká love story někde na nebesích, která se nás netýká a tím pádem si můžu říct, no jo, jsi láska, Bože, ale co já s tím, když teďka prožívám něco těžkého? Je to totiž láska, která každého člověka chce zahrnout do té svojí lásky. Každý člověk byl stvořen proto, aby miloval a byl milovaný, aby se účastnil na té Boží trojjediné lásce. Tím pádem je to příběh, který se mě v každém okamžiku života bezprostředně týká a vlastně bych tu vůbec nebyla, nikdo bez nás by tu vůbec nebyl, nebýt té lásky, která nás předchází, protože to stvoření člověka a to, že my jsme se každý z nás narodili, tak tam můžeme slyšet na samém začátku jako takový houslový klíč k mému životu od Boha. Chci, abys byl. Chci, abys byla. Já chci tebe, protože tobě se chci darovat a tebe chci přijmout. A potom celý ten náš život se odehrává s tímhle předznamenáním a může tím pádem nabít úplně jiné, no jak to říct, jiného tónu, jiného smyslu, když já to tam vnímám, když tohle rozpoznávám, když o tomhle houslovém klíči v každé situaci vím a v každé situaci slyším to Boží, jsem tady pro tebe. Ať se podívám, kolik máme času. Ještě chviličku, jo? Tohle vlastně my teďka, když budeme prožívat Vánoce, tak slavíme tohle. To Boží, stal jsem se člověkem pro tebe, protože tě miluji. Připomínáme si to slovo, které věčně je, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A Jan o tom krásně píše, protože Jan, když začíná svůj list, tak říká, no to, co naše oči viděly, co naše uši slyšely, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. A to je to slovo, které je věčně. Tak je to krásný, že člověk Boha může vnímat takhle blízko. A že Bůh přijímá to lidství úplně se vším, člověčenství se vším, kromě hříchu. Nakonec ale i čteme v jednom Pavlově listu, že Bůh svého syna stotožnil s hříchem, aby nám nějak pomohl. Ale co si teda vlastně o těch Vánocích připomínáme? Ono, my mluvíme o takové Boží, když to řeknu odborně řecky, kondescendenci, což je Boží spolu sestoupení, když to přeložím do češtiny. Spolu sestoupení do té mojí situace, ve které já žiju, když se Bůh stává člověkem. Ať my prožíváme cokoliv těžkého v životě nepříjemného, tak můžeme vnímat to, že Bůh v tom svém vtělení to všechno přijímá za své, spolu sestupuje. Aby mě pomohl, tak se stává mnou. Jednou jsem na fakultě, na teologické fakultě přednášela teologii služby hasičům a to se hezky přirovnává, protože to povolání hasiče, hasič, ať už zachraňuje z hořícího domu, nebo ať už zachraňuje člověka tonoucího z vody, tak obvykle nepomůže, pokud sám nevstoupí do toho hořícího domu, nebo sám se neponoří do té vody a třeba ještě mnohem větší hloubky, než je ten tonoucí člověk, protože jedině tak zachrání. A vlastně to boží sestoupení s člověkem, spolu sestoupení, znamená tohle, že on sestupuje jakoby do toho hořícího domu, kde jsem já, kde u mě hoří, nebo kde se já topím, tam je mi Bůh v té situaci blízký. A proto také úzce souvisí, my to tak snad vnímáme, ale možná, že někdy to vnímáme i rozděleně, což potom není dobře, že úzce souvisí Vánoce a Velikonoce a potom ještě i Letnice. To nejsou různé příběhy. Možná, kdybych se vás teďka zeptala, máte radši Vánoce nebo Velikonoce? Nevím, jak byste mi odpověděli. Na gymnáziu ty děti mi vždycky odpovídají. No Vánoce, to je jasný, protože víc dárků, další prázdniny, 100% Vánoce. A nevnímají často tu souvislost mezi tím. A já si pamatuju, jako když jsem byla malá, tak jsem to tak vnímala. Velikonoce, to je jen takový maličký, ale Vánoce, to už stojí za to. No ale právě ty Vánoce, Betlém, kdy my vidíme Boha, Božího syna, jako to děťátko, tak je to takový roztomilý, že jo, ovečky tam, takový ťuťuňuňu, taková koledy, je to takový krásný. Ale kdyby to Boží stávání se člověkem, to vtělení končilo tam, tak to přece ještě bychom tomu nemuseli věřit, že je skutečně tou láskou. Jo, obětuje pro mě to, že se stoupí z těch nebes a je mi blízkým, ale mohla bych prožívat potom něco těžkého, nemoc, bolest, a ve mně by zase mohlo zaznívat takový, no jo Bože, ale co ty o tom víš? Co ty o tom víš, co já prožívám? Jenže Bůh na sebe bere člověčenství, lidství se vším všudy, když to tak řeknu. A ta jeho láska, to pěkně tak vyjadřoval pan profesor Skalický, který říkával, ta jde až na doraz, ta láska. Ta se nezastaví jenom u slibu někde na začátku. Jako to tak někdy bývá i v tom manželství, když ti dva potom nejsou schopni to manželství naplnit tím, co si slíbili. Ale vlastně, když já říkám, já odevzdávám se tobě a přijímám tě za manžela, tak tím říkám, kdyby na to přišlo, tak za tebe svůj život položím. A vlastně nějakým způsobem ho za sebe pokládáme i v těch všedních dnech, to i v těch praní špinavých ponožek a v nějakých maličkých, jako člověk umírá sobě a dává se tomu druhýmu. A Bůh vlastně to taky není tak, že by jenom zazněl od něj ten slib, ten počátek, ty Vánoce. Já, Bůh, odevzdávám se tobě a tím to hasne. Ale jsou tam i ty všední dny, jsou je tam 33 let minimálně, nevíme, kolik přesně Ježíš žil, ale všedních dnů, ve kterých se Bůh dává člověku a jde právě až na doraz. A oni to nechápou, ti, kdo jsou kolem, protože ti učedníci to tak vidí, no pane, když už se chýlí ten konec, ne, před těmi Velikonocemi, oni mu to tak rozmlouvají, oni mu říkají, když vidí, že jde směrem k Jeruzalému, tak mu říkají, pane, co tě nemá, vždyť tam ti ukládají o život v tom Jeruzalémě, buď toho uchráněn, to se ti nemůže stát, pojď, tady máš rozjetou dobrou kariéru, pojď nám, předveď se, ukaž se ještě. Oni očekávali Mesiáše, ale v jiném slova smyslu, než pán je skutečně Mesiášem. A on jim na to odpoví, vy jste nepochopili tu pointu, vy jste nepochopili, vždyť proto jsem přišel, proto abych se dal až do krajnosti. A právě směřuje do toho Jeruzaléma a na kříž, když on jde, tak sice on tam, je tam nějaká pasivita. Ono utrpení, v angličtině se řekne passion, je to zase z latiny passio, utrpení, a souvisí to s tím slovem, které běžně používáme, pasivita. Když my jsme nemocní, něco nás trápí, tak to není tak, že bychom si to vybrali, jo, zrovna teďka chci týden ležet, jo, tak někdy chci ležet, ale nechci k tomu tu chřipku, že jo, která mě působí, to nepříjemný, je to utrpení, je to pasivita. No ale Ježíš, když je vedený na kříž, když jde tou křížovou cestou, tak jo, ten kříž byl na něj položen zvnějšku a on si to taky úplně nevybral. Dokonce v Getsemanech se modlí, tak otče, je-li to možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale potom říká, což pak nemám pít kalich, který jsem přijal od svého otce. To znamená, že to, co je pasivní, jakoby zvnějšku, je zevnitřku proměněno v aktivitu. A tím pádem v lásku. Protože je tam to, chci to pro tebe udělat. A ten kříž, který je zvnějšku tak pozorovaný, když vidíme Krista ukřižovaného, jak tam visí na tom kříži, no není to moc utěšený pohled. Kdybych byla hledající a rozhodovala se, jestli budu buddhistkou nebo křesťankou a viděla bych Krista, jak visí na tom kříži, krvácí, strápený pohled a vedle Budhu, jak sedí na tomhleto svým květu a docela takový obsloustej, vypadá dobře, tak bych si řekla, no tak radši ten buddhismus, teda tady ten kříž, to nevím, ještě dopadnu stejně. Pamatuju si dobře, jednou můj kamarád prožíval něco těžkýho a já jsem mu říkala, neboj se, já se za tebe modlím, to dobře dopadne. A on mě tehdy odpověděl, radši se za mě moc nemodli. A já jsem mu říkala, proč? Teď Bůh je láska, teď on tě miluje. A on mi řekl, já vím, jenže nejvíc miluje svýho syna. A podívej se, jak dopad. A koukl se na ten kříž, jo. Tak to je pravda, jenomže takhle to chápu, dokud kříž a Ježíše vidím, dokud Ježíše na kříži vidím v té pasivní roli. On nechtěl, ale takhle skončil. Ale když tam zevnitř vidím to já, Bůh, odevzdávám se tobě člověče, tak to vnímám jako vyjádření té krajní lásky, kde tam zaznívá to boží ano vůči člověku v těch dějinách spásy úplně naplno. Víc už nemohlo zaznít. Tam už Bůh nemohl mít silnější mikrofon. A vyjádřil to vlastně nejenom zase slovy, ale vyjádřil to svým bytím. Vyjádřil to tím, že se stal tělem, stal se člověkem. A to, že se slovo stalo tělem, se vlastně dokonalo teprve na tom kříži. Kdy Ježíš, když odevzdává svého ducha otci, a tam to úplně slyšíme, když jsem řekla, že mezi otcem a synem je darem duch, to sebedarování, tak ono na tom kříži vyslovuje otče, odevzdávám svého ducha. Říká, dávám sebe, dávám svého ducha. A zaznívají tam ještě jiná slova, dokonáno jest. A jakoby tam se teprve dokonává to slovo se stalo tělem. A ten kříž tedy bychom neměli vnímat jako nějakou tragédii, ale vlastně můžeme v tom vidět, můžeme v tom slyšet ozvěnu toho svatebního slibu. To samé, já se dávám tobě, tam vlastně zaznívá. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Já syn se dávám tobě, ale zároveň umírá pro nás, pro každého z nás. Tak tam se to tajemství realizuje v těch dějinách. A teď vlastně my, asi každý z nás prožíváme něco těžkého. Jednou je to nemoc, jednou ztráta někoho blízkého, ztráta zaměstnání. Nevím, mnoho těžkých věcí prožíváme v životě. Ale taky si je nevybíráme. Já jsem si nevybrala, že možná přijdu o práci. To, že jsem nemocná, to jsem si nevybrala. A někdy bych se v tom mohla cítit tak, proč se mi dějou tyhle věci. A cítit se právě pasivní. Já nechci. Ale zevnitř, vlastně po tom, co tohle udělal Ježíš Kristus, že to utrpení, to pasio proměnil v tu aktivitu, v lásku tím pádem, kdy člověk nejvíce realizuje svoji svobodu a není už nesvobodný, ale když miluje, tak je svobodný, tak to též já můžu udělat s každým utrpením, s každým malým i větším křížem, který zakouším ve svém životě. Vlastně tomu utrpení mohu dát smysl a tím pádem už ho neprožívám jako absurdní, ale můžu ho prožít s radostí, s vnitřním pokojem a s láskou, když vím proč. A vzpomínám si, že moje sestra tam mě vlastně tohle svým způsobem naučila, nebo i to poznávám skrze tu teologii, ale moje sestra, když rodila prvního kloučka, má dva syny, tak ten porod byl docela těžký. Ona ho rodila 20 hodin a celých těch 20 hodin prožila v bolesti. A si pamatuju, to tehdy bylo, švakrý odvezl do porodnice večer. Já jsem pořád čekala, kdy napíšou ne, tu SMSku, kolik děťátko váží, měří, že jsou v pořádku a pořád nic nešlo. Tak už jsem se bála, potom teprve druhý den teda přišla konečně SMSka, že děťátko je v pořádku a že je na světě, že se jmenuje Albert Bartoloměj. Tak jsem z toho měla radost a když jsem šla za ní do porodnice, tak jsem se jí ptala, no a ten porod, jaký to je, bolí to hodně, jsem ještě žádný porod neprožila a ona říkala, no hrozný, jsem větší fyzickou bolest jsem v životě ještě neprožila. Ale je to krásný, když ho mám teďka před sebou, u sebe to děťátko, takže jsem se jí ptala, a ještě seš teda ochotná rodit znova, ona říkala, no tak jako jasně, že jo. Ale ještě mi řekla takovou větu, která mě úplně dojala, a ona mi totiž řekla, já nevím, jestli to jde, ale já jsem tu bolest, kterou jsem prožila, tak nějak nabídla Bohu v modlitbě za tebe, za tvoji lásku a za tvoji práci. A já jsem si úplně uvědomila, ty jo, tak takhle vnímá moje sestra ráda, že tu bolest, kterou prožívá, zevnitř promění tou modlitbou v úkon sebedarování. A vlastně to jde se vším. Každou bolest, kterou prožíváme, můžu Bohu nabídnout za někoho, anebo přímo Bohu jí dát. A mění mi v ten úkon lásky a tím pádem už se v tom necítím nesvobodná, ale naopak v tom pociťuji i tu svobodu. No a zrovna to jsem prožívala, když mě tehdy přivezli do nemocnice s tou zlámanou pánví, proto byl ve mně takový pokoj a radost. A vlastně jsem byla šťastná, i když z vnějšku člověk by nemusel být šťastný pod vlivem těch okolností.